waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Abeen wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan, ku soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Caawa waa habeen 4/23/2023. barnaamijka caawa wuxuu idinkaga imanayaa magaalada Melbourne studio-geeda, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed madar. waxyaabahaad caawa idaacaddayada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isbahaysiga BRICS iyo miisaanka uu ku yeelan karo isbahaysigaasi dunida dhexdeeda. Trump oo isagu calaamad su'aal ay saaran tahay in loo ogolaan doono doorashooyinka nagu soo aadan. ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo iyagu ka howlgalaya gobollada qaarkood oo magaalooyin ka qabsadeen Al-Shabaab. baaritaano laga furay aan dhahno Itoobiya oo taariibayaal ka socda waddankaasi amaba Itoobiyaan u dhashay lagu dilay xuduudka Sacuudiga oo baaritaano laga sameynayo. haatana qodobada warka ugu darka Roon. maamulka xaaladaha degdega ah ayaa isagu qaybo badan oo Australia ka mid a geliyey feejignaan sare oo ku aadan dababka kaymaha ee guga la filayo. xog cusub ayaa haatan ayaa daaha laga qaaday oo markaana tusaysa siyaabaha kala duwan ee ay dumarka iyo ragga uba ula kulmaan tacadiyada dhanka jirdilka iyo dhanka kaleetee jinsiga. natiijooyinka sannadkan waxa ay muujinayaan dhanka iskuullada, qiyaastii 10% ardaydu waxa ay ku guuldaraysteen inay buuxiyaan heerarka ugu hooseeya ee dhanka farbaridda, dhanka akhriska, qoraalka iyo xisaabta. haatana warkii oo fidsan. eedeymo ayaa lagu soo aadiyey 2 dhalinyaro ah oo da'yar oo iyagu lagu soo eedeeyey dab isagu aad u ba'naa oo burburiyey goob iyadu warshad ahayd oo halkaasi waqti hore laga guuray oo magaalada Sydney ku taalay. 100 ka mid a ragga dabdamiska ayaa la dagaalamay dab isagu markaasi amaba ka howlgalay dab isagu ka huray goob ka mid a magaaladaasi, iyadoo markaana goobtaasi dabka ka dhacay uu soo dumiyey guri 7 dabaq ahaa. Boliiska New South Wales ayaa waxa ay sheegeen 2 dhalinyaro ah oo 13 jir ah ayaa lagu eedeeyey in ay dambiyo dabab galeen oo 4-dii, iyadoo taasina ay burburisay dad hanti ay leeyihiin, guryana ay si khalada u galeen. 3 kale oo iyaguna dad da'yara ayaa isa soo dhiibeen oo booliska isa soo dhiibeen kadib dababkaasi markii ay dhaceen. halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda SBS. waaxda emergensiga amaba xaaladaha degdega ah ayaa waxa ay Australia gudaheeda ku baaqday in diyaar garow adag la galo waqtiyada nagu soo aadan sababo la xidhiidha iyada oo dababka kaymaha ka dhaca sannadkan inay daraadaan la filaya ayay dhaheen. arrintaas iyadoo uu ka hadlayo mas-uul ayaa waxa uu yidhi:
The strong message is that plan and prepare. We're often asked at this time of the year, will it be as bad as Black Summer? But the strong retort is it doesn't need to be a Black Summer to be dangerous, and it just makes common sense.
dambaalka xoogga weyni waxa uu yahay in diyaar garow loo qorsheeyo. inta badan dadku waqtigani sannadka waxay ku weydiinayaan arrintu ma waxay u xumaan doontaa ama ay gaari doontaa sidii sayfkii amaba xagaagii hore ee xagaaga madow loo yaqaanay, balse arrinta dhabtu waxay tahay inaynan daruuri ahayn in ay gaadho in xagaagii madoobaa oo kale la gaadho, balse si uu khatar u noqdo. Waxaana aqligal ah in dadku ay u diyaar garoobaan si waqtigooda ay qoysaska ula qaataan qorshana loo samaysto. Arka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda S B S. Xogta xafiiska tirakoobka Australia waxay muujinaysaa mid ka mid ah shantii dumarka Australiaanka ahi inay la kulmeen faraxumayn dhanka jinsiga ah. Cod aruurin laga sameeyey baaritaanadaasi, qofka badbaadada qofka ayaa lagu ogaaday in 13% dumarka iyo 4.5% ragga ay la kulmaan dhibaatooyin jinsiga. Sida laga soo xigtay natiijooyinka, 22% dumarka ayaa la kulma xadgudub jinsi oo rag ka timid iyo in ka yar 1% dumar mid ka timid oo xadguduba. Dumarka wax 3 jeer ka badan ayay u dhowdahay inay xadgudub jinsi kala kulmaan ragga ay yaqaanaan marka loo eego ragga aynan aqoonin. Akhirta, haddii dhibaatadaas oo kaleete qof uu la soo darso, waxa uu caawin ka heli karaa nambarka 1-800-773-7732. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda S B S. Natiijooyinka sanadkan dhanka dugsiyada waxay muujinayaan in 19% ardaydu ay ku guuldaraysteen inay gaaraan heerarka ugu yar ee xagga qoraalka iyo xisaabta iyo akhriskaba, iyadoo 9 ka mid ah 10 ay yihiin ardayda indigeneska ah ee waddanka Australia ee ku nool Northern Territory baaritaano laga sameeyey. Madaxa federaalka midowga waxbarashada waddanka Australia ayaa isagoo hadlaya wuxuu yidhi,
"We need to fully fund public schools so that we can provide more one-on-one support for our children. That requires all governments to get on with the business of fully funding public schools."
Corina High Thorpe waxa ay tiri oo ay sheegtay in loo baahan yahay in madarista ama iskuulada guud si dhammaystiran markaasi loo taageero, markaasi si qofkii kafool ardaygii loo taageero. Arintaasi waxay u baahan tahay in dhammaanba xukuumaduhu ay arintaasi ka qayb qaataan si buuxda, si halkaasi 100% ardaygana loo taageero. Dhanka kale, afhayeenka dugsiyada ama iskuulada ee xisbiga Greenska Benny Alman waxa ay sheegtay in haddaba natiijadu aysan ahayn wax la yaab leh maadaama ay jirto sinaan la'aan u dhaxaysa maalgelinta dugsiyada dowladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay.
It's further evidence that we've got a two-tiered education system that's supercharging inequality and baking in disadvantage. There is hardly a public school.
Taasi waxay cadeyn dheeraad u tahay in aanu haysano nidaam waxbarasho oo laba heer ah oo isagu culays sii saaraya dhanka sinaan la'aantana sii kordhinaya, keenayana in aan wax horumar la sameynin. Ma dhici karto madarisa in ay madarisa dawladdu leedahay ama dugsi dawladdu leedahay uu si guud u gaadho markaasi si 100% waxyaabaha loo baahan yahayna uu helo, marka ayna aad ogaato inay yihiin dadka xataa tabarta daranay meesha ay wax ka bartaan inay halkaa tahay. Waxaa markaasi loo baahan yahay in ay noqoto iskuulladaasi iyo dugsiyadaasi kuwo si buuxa loo taageero si dadkaasi ay waxbarasho u helaan. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda S B S. baaritaan baarlamaanka federaalka ahi sameeyey oo uu sameeyey oo ku saabsan xiisadda kiraysiga ama guri kiraysiga ee sii xumaanaysa ayaa ka bilaabatay Brisbane ka hor inta aysan aadin Sydney iyo Canberra. Baaritaankan ayaa hubin doona waayo aragnimada ama khibradda dadka kiraystayaasha ah iyo dadka doonaya guri kira ah, iyo kor u kaca markaasi qiimaha iyo sidoo kale awooditaanka kiradaba. Dowladda federaalka ayaa ballan qaaday inay dhisi doonto 1.2 million oo guri ah 5 sano ee soo socota si loo yareeyo dhibaatada arrimaha guryaha. Haatanna khiyaartooda nagala xidhiidhay. Haddaynu fiirino dhanka berito hawada Beth, 19 heerka kulku iyadoo xogow daruuraha cirka lagu arki doono berito. Melbourne ayaa sidoo kaleeta iyadana daruura cirku u yeelan doonaa, heerka kulkuna 18 u gaadhi doonaa. Hobart ayaa iyadana sidoo kaleeta 18 heerka kulku u noqon doonaa. Canberra ayaa iyadana qayb ka mid ah cirka daruura lagu arki doonaa, heerka kulkuna 17. Sydney waxa ay kulku gaadhi doonaa 20, heerka kulku waa 20 iyadoo daruuran lagu arki doono. Cirka Brisbane ayaa iyadu xoogow noqon doonta qorax iyadoo heerka kulkuna 25 gaadhi doono. Sarifka dollarka, halkii dollar Australiana waxa uu dhigmaa 0.64 oo Mareykana. Akhyaarta hawada naga dhigaysanaysay haatanna qadar yar oo xayisiisa. Waana wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Waxa aynu bilowga barnaamijkeena haatan galnay inaga oo marka ugu horeysa aad maqli doontaan barnaamijka Trump oo isagu calaamad su'aal la saaray in hadaba doorashada soo socota uu ka qaybgali doono sababo la xiriira dambiyadii lagu soo eedeynayay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kuwa deegaanka kaashanaya ayaa howlgallo ay sameeyeen magaalooyin ka fuliyay howlgallo shabaabkana ka qabsaday magaalooyin istaraatiijiya. Baaritaan laga furay Itoobiya tahriibayaal ka socda oo xuduudka Sacuudiga iyo Yemen gelaya ayaa halkaasi la sheegay in lagu laayay, tiraduna ay badan tahay. Halkaasi warbixin baanu ka diyaarinay. Haatan waxaad ku soo dhowaataan isbahaysiga BRICS iyo miisaanka uu isbahaysigaasi yeelan karo iyo waxyaabaha dareenka ah ee marka haatan dunidu ay ka muujisay. Isbahaysigan ayaa maalintii shalay ahayd ee Talaadada waxa uga furmay shir madaxeed oo ay isugu imanayaan waddanka Koonfur Afrika magaalada Johannesburg. akhyaarta ku soo dhawaada warbixin aan ka diyaarinay arrintaasi. 22-da talaadada ayaa waxaa bilowday shirka kooxda BRICS la magacbaxday iyadoo Johannesburg ay ka furantay iyadoo ay dalal fara badani ay u hanqaltaagayaan inay ku biiraan isbahaysigaasi dhaqaale tan oo ah baratan loo baratamayo kala qaybsanaanta saaxada adduunka oo markaasina dagaalka Ukraine oo isagu sabab u noqonayo. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya hogaamiyaalka dalalka Shiinaha, Hindiya, Brazil iyo Koonfur Afrika, iyadoo dhankiisa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku gaabsanayo kelimad dhanka videoga uu ka soo jeediyo sababo la xiriira arrinta maxkamadda dembiyada adduunka ee ay ku soo saartay in la xidho, iyadoo loogu marmarsoonayo eedeyma kaga yimid dhanka dembiya dagaalo lagu soo oogay oo uu caruurta Ukraine uu ka galay, iyadoo shirkanna uu ku matalaya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov. Shirkan oo 3 maalmood socon doona, magiciisuna uu yahay BRICS iyo Afrika, ahmiyad gaara ayuu yeelanayaa kadib dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo weliba siraaca iyo loolanka dhanka siyaasadeed ee ay ku jiraan Maraykanka iyo Shiinuhu, iyadoo dalalka xubnaha kaana ay haatan kor u qaadayaan oraahyada ku saabsan caalam isagu waxaa loo baahan yahay isu dheelitiran ammaanna leh, waxaana ugu yeedhaynaabay dhaheen in la soo gabagabeeyo casriga halka dhinac ee keliya laga maamulo. Shirkan qodobada laga wada hadlayo waxaa ku jira suurtagalka in la ballaariyo mustaqbalka xubinnimada ururkan BRICS la yiraahdo. Magaca haddaba BRICS waxa uu ka imanayaa xuruufta ugu horeysa ee dalalka xubnaha ka ah oo marka loo akhriyo luqada Ingiriiska lagu akhriyo, iyada oo Brazil iyo Russia iyo India iyo China iyo Koonfur Afrika magacyadaasi bilowgooda la isku googooyey. Shirkan ayaa loogu yeedhay dalal 69 inay ka soo qayb galaan oo ay ka mid yihiin dalalka Afrika dhammaantood. Waxaa kaloo dalalka qaarkood oo Afrika ay muujiyeen in ay doonayaan inay ku soo darmadaan. Dalalkana waxaa ka mid ah Algeria, Masar iyo Ethiopia. BRICS ayaa haatan waxa ay matalaysaa 23% dhanka ku saabsan wax soo saarka maxalliga ah ee guud ee caalamka, iyo 42% dadka degaanka adduunka tiradooda, iyo wax ka badan 16% dhanka tijaarada caalamiga ah ee la isdhaafsado. Shirka ka hor madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa waxa ugu sheegay in waddankiisu uusan ku simbiriraxanaynin baratanka awoodaha adduunku ay ku jiraan. Ramaphosa ayaa waxa uu yidhi hadal uu telefishinka ka tabiyey oo shacabka uu u tabiyey, ma ku simbiriraxanayna buu yidhi baratanka awoodaha adduunku ay baratamayaan, waddankanaguna waxa uu ku socdaa siyaasadda aan dhanna u janjeerin. Ramaphosa ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in uu caalamkan oo isagu haatan ay sii badanayso khatarihiisu iyo kala qaybsanaantiisa dhinacyada kala duwan la kala raacayo, waxa uuna caddeeyey in Koonfur Afrika ay xoojinayso in la ballaariyo dalalka xubnaha ka ah BRICS si ay uga qayb galaan dalal iyagu doonaya in uu jiro nidaam caalamiya oo kan hadda ka dheelitiran. Shirmadaxeedka BRICS ayaa wadamada haatan adduunka iyagu saamaynta ku leh aynan hadda ka hor dabagal iyo dareen weyn aynan ka qaadin sida shirkan 15-aad sida uu walwal u geliyey ee talaadadii shirkan oo Johannesburg ka furmay, ciwaankiisuna uu yahay BRICS iyo Afrika. Shirkan ayaa hogaamiyaalkiisu si gaara waliba waddanka Shiinuhu ay u doonayaan in la ballaariyo dalalka ka midkuna ay bataan, iyadoo walwal badan ku samayn karta dhinacyada haatan dunida gacanta ku haya. Xeleerayaal arrimaha siyaasadda uu kurkuur gala ayaa waxa iyagu markaasi sheegeen in mas-uuliyiinta reer galbeedku haatan ay aad u dareemayaan in shirkani uu yahay mid awood sii korodhsanaya, si gaar a weliba wakhtiga la dareemay waxa ay ahayd milicsiga la milicsanayo qaramada midoobay kulankii ay yeelatay sanadii 2020 iyo 2 bishii March, halkaas oo waqtiga loo codeynayay go'aan lagu eedeynayay waddanka Ruushka duulaanka uu ku qaaday waddankaasi Ukraine, ayaa waxaa ka aamusay 40 dowladood. Sidoo kale walwalka reer galbeedku waxa uu imanayaa in Mareykanka iyo reer Yuruba ay isku dayeen in ay kala jabiyaan iskaashigan soo ifbaxay, iyagoo u yeedhay madaxda waddamada Hindiya iyo sidoo kaleetaba Brazil, laakiinse wax ka bedel arrintan aynan ku samaynin. Shirkan waxaa ka soo qayb galay madaxda waddamada Shiinaha, Hindiya, Brazil iyo Koonfur Afrika, iyadoo madaxweynaha Ruushku uu ku gaabtoomay kelimad la soo duubay oo laga sii daayay sababo la xidhiidha, iyadoo maxkamadda dambiyada adduunku ay waaran soo saartay lagu daba joogo madaxweynaha Ruushka sababo la xidhiidha dagaalka Ukraine iyo dambiye la sheegay caruurta Ukraine in markaasi laga galay. Shirkana waxaa ku matalaya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergey Lavrov. Kasoo qaybgalka madaxweynaha Shiinaha ee shirkan, Xi Jinping, ayaa waxa ay ahayd isagoo muddaba tan iyo waqtigii koronaha hakiyey amaba gaabiyey booqashooyinkiisii uu dibadaha ugu baxayay, waxa ay tusaysaa markaasi ahmiyadda shirkan Johannesburg uu yeelanayo, iyadoo loogu yeedhay 69 waddan oo kasoo qaybgalaya shirkan oo ay ka mid tahay dhammaan dalalka Afrika. Waxaa kaloo intaasi ay ku dareen mas-uuliyiinta arrintani EFA in malaha diblomaasiyadeed iyo kuwa dhaqaalaba ee shirkani ay haatan dhaafsiisan tahay mawduuca dhanka kobcinta Afrika, iyagoo farta lagu fiiqay in qaaradani ay haatan u muuqato xarunta lagu loolamaya ee cusub ee awoodaha waaweyni ay ku loolamayaan iyo kuwa soo korayaba. Waxaa sii dheer ujeeddada loolankaasi waxa uu yahay caddayn la caddaynaya awoodaha xoogga dhanka siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee cusub ee haatan sannadihii u dambeeyay soo baxay, iyadoo ay muuqato in carqalado iyo caqabado nidaamka haatan caalamka xukuma ee reer galbeedku ay hogaaminayaan inay soo wajahday. Su'aalaha imanaya ayaa waxaa ka mid ah caalamku ma waxa uu arkayaa dhisma iskaashi oo dhan siyaasadeed iyo dhaqaalaba ka dhisan oo cusub oo ka hor imanaya kii reer galbeedka, iyadoo dhinacyada qaarkeedna ay rumaysan yihiin in Shiinuhu ay u suxulduubayaan inay BRICS u adeegsato gabaad ay ku ballaarinayso awooddeeda heerka caalami. Waxaa kaloo iyaduna la isweydiinayaa ma dareensan yihiin reer galbeedku ugu dambeyn in dowladaha koonfurta ku yaala in ay wax badan iska bedeleen, dowladihiisuna ay haatan noqdeen kuwa kara in ay naftooda ka horeeyaan waqooyiga. Jawaabaha su'aalahan ayaa waxa ay tahay mid ku xidhan qaabka dalalka hadda reer galbeedku ay u fasiraan BRICS waxa ay tahay iyo waxa ay matalayso, balse bay dhaheen mas-uuliyiintaasi xaqiiqada haatan taagan ee aan la inkirin karin waxa ay tahay in nidaamka caalamiga ah ee muddo 80 ah ka talinaya adduunka in uu bilowday dumitaankiisii innaga oo arkayna.
intaasi akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waxaa noogu dhammaatay barnaamijkeenii isbahaysiga BRICS ee haatan isagu shirka uga soconaya waddankaasi Koonfur Afrika, magaalada Johannesburg. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qadar yar oo xayisiisa. akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijkeenaasi aad dhegaysanayseen ee BRICS waxaa haatan noo soo socda barnaamij kale oo ay ka mid yihiin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo gobolkaasi galguduud ka qabsaday Al-Shabaab gooba istaraatiijiya. Sidoo kaleete Itoobiyaan dad tahriibayaala oo Sacuudiga sii galaya ayaa la sheegay in tiro badan halkaasi lagu laayay, balse halkaas ay baaritaano haatan ka bilowdeen, Sacuudiguna ay arrintaasi iska fogeeyeen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan. Madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa isagu baryahanba ay ku socotay eedeymo iyo qadiyado markaasi lagu soo eedeynayay si gaara doorashadii uu isagu kaga dhacay jagada amaba halkaasi isagu Baritankii lagaga adkaaday ee ay rabshooyinku ka dambeeyeen ayaa noqotay hawl iyadu markastaba la daba taagan yahay, si gaar ahaan gobolkaas Georgia
ay maxkamaduhu ka bilowdeen. Haatan waxaad ku soo dhowaataan warbixin arintaasi aan idinka diyaarinay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu isu dhiibi doono Khamiista nagu soo beegan maamulka gobolka Georgia ee Mareykanka. Mr. Trump ayaa wajahaya maxkamado iyo eedeyn isagoo lagu eedeeyey in uu isku dayay in uu meesha ka saaro guuldaradii doorashooyinka ka soo gaadhay 2020 ee Biden uu la tartamayey. Qareennadiisa ayaa ka wada xaajoonaya heshiis damiina oo ku kacaya $200,000 Mareykanka ah, kaas oo ay ku jiraan xadaynta cabsigelinta makhraatiyaasha iyo sidoo kaleeta carqaladaynta cadaaladda. Arrintan madaxweynaha haatan lagu eedeynayo ee maxkamadayntiisa iyo haddii uu lagu helo dembiyada lagu eedeynayo ayaa haatan waxa ay abuurtay arrin dooda oo ku saabsan dhanka madaxweynaha Mareykanku ma noqon doonaa nin isagu u dhigma ama u qalma inuu madaxweyne noqdo marka la eego qaanuunka waddanka Mareykanka. Dooda dhanka qaanuunka ayaa waxa ay haatan ku wajahan tahay 2024 doorashooyinka Mareykanka ee madaxtooyada ee ku saabsan haddii madaxweynihii horeete ee waddanka Mareykanka Donald Trump la eedeeyo oo lagu helo dembiyada markaasi lagu soo eedeeyey ma ka mancin doontaa ama ma ka hor istaagi doontaa inuu issharaxo, iyadoo sidoo kaleetana su'aaluhu ay ka imanayaan haddii la eedeeyo ama lagu helo dacwooyinkaasi ma ku filan tahay in ay ka fogeyso in uu qabto jaga dowladda dhankeeda oo ay ka mid tahay madaxweynenimada iyo hoggaanka sare ee ciidanka qalabka sida. Xogaha ayaa dhammaan waxa ay tusayaan in haatan uu yahay ninka ugu horeeya xisbiga jamhuuriga murashaxiinta haatan isa soo sharaxaya inuu yahay Trump doorashooyinka 2024. Inkastoo ay hawl dhanka dastuuriga ama qaanuunka ay haysato oo iyadu saameyn ku yeelan doonta mustaqbalka doorashada iyo dadka wax dooranaya. Dhinacyo dhanka qaanuunka ku xeel dheer waxay arkaan in dastuurku uusan ka hor istaagaynin Trump inuu isu sharaxo xataa haddii dembi ahaan lasoo eedeeyo, maxaa yeelay maadada labaad ee dhanka murashaxa madaxweynaha waxa ay tahay shuruudiisu in uu muwaadin Mareykan noqdo tan iyo waqtigii uu dhashay, inuuna noqdo mid isagu waddanka joogay muddo 14 ah ugu yaraan, waana inuu ku noolaado si joogta sanadkiisuna uusan ka yaraan 35 jir. Mana ka mid ah ayaa aragtidaasi leedahay shuruudda in aan la eedaynin oo wax dembi ah aan lagu helin amaba aan la xidhin kaba mid ma arrintaasi. Dhinaca kaleete, fuqaha dhanka qaanuunka ah iyo madaxa dhanka ka socda xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay si joogta arrimaha dastuurka farta ugu fiiqayaan inay lagama maarmaan tahay in ay sheegayaan in Trump laga hor istaago in uu issharaxo sanadka 2024 iyadoo la daliishanayo wax ka beddelka dhanka dastuurka ee tirsigiisu u yahay 14 oo la ansixiyey sanadii 1868, taasoo sheegaysa inayna qofna u bannaanayn in qof uu jago xukuumadda ka qabto ama dhanka ciidanka aba qofkaasoo mar hore lagu dhaariyey dastuurka dowladda kadibna ka qayb galay dhaartaasi kadib madax adayg iyo dhibaatooyin markaasi ka dhan ah dowladda ama gacanba ka siiyey kuwa iyagu dhibaatooyinka samaynaya. Dhinaca kaleete, murashax Asa Hutchinson waa murashax xisbiga jamhuuriga ah u sharaxan waxa uu isagoo ka hadlaya barnaamijka Xaaladda Midowga waxa uu shabakada CNN-ta u sheegay in waxa Trump uu 6 January ku dhaqaaqay 2021 markii ay galeen taageerayaashiisi aqalka cad ee Mareykanka, taasi inay isku aday ahayd tan oo uu isku dayay in natiijooyinka doorashooyinka madaxtooyada ee markaasi la riday in uu ka hortago. Taasi waxa ay tahay buu yidhi in ay xadgudub ku noqoto nambarka 14 ee dastuurka Mareykanka. Sidaa daraaddeed buu yidhi ninka murashaxaasi uma uu qalmo in uu jaga ka qabto mar kaleete ama uu soo sharaxo. Murashaxan ayaa waxa uu u deliishaday culimada qaanuunka oo iyagu markaasi sheegaya in Trump laga yaabo inuusan u noqonin qof isagu u dhigma ama u qalma madaxweynenimada. Wuxuuna yidhi ma huba buu yidhi inuu u qalmo inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Maraykanka, sidaa daraaddeed suurtagal ma ah inaan dalabnaa in la taageero qof laga yaabo inuusan u qalmin dastuurka marka la eego inuu noqdo markaasi madaxweyne. Waxaanan farta ku fiiqayaa buu dhaa anigu wax ka beddelka dastuurka ee nambarka 14-aad. Dhinaceeda majalada The Atlantic ayaa waxa ay ku soo qortay qoraaladeedaasi in asaatidada qaanuunka dastuuriga ah oo kala ah Lawrence Tryon iyo qaadigii hore ee maxkamadda federaalka ee muxaafidiinta ka tirsan Michael Loting waxa ay arkaan aragti qaanuun oo sheegaysa in dastuurka ay ku jirto xugun ka hor istaagaya Trump in uu qabto jaga guud mar kaleete. Waxayna soo qoreen dadaaladii madaxweynuhu uu ku doonayay inuu wax kaga beddelo doorashooyinkii 2020-ka iyo wixii ka dambeeyey oo weerarada dhismaha Capitolka ah, waxa haddaba si toosa ay u gelinaysaa xeerka ama qodobka ka dhigaysa inuusan u qalmin in madaxweyne uu noqdo, sidaa daraaddeed oo ma uu qalmo in uu mar kaleete madaxweyne noqdo ayay leeyihiin. Waxayna ku tilmaameen arrintani inay tahay qadiyad aad u weyn, waana arrimaha dastuuriga ee casrigeenna kuwa ugu waaweyn. Waxayna odorosayaan in meesha ugu xoogga badan ee doodu ka dhici doontana ay arrintan tahay. Waxayna farta ku fiiqeen in qaybta saddexaad ee wax ka beddelkaasi dastuurka ee 14-ka nambarkiisu yahay in loo yaqaano shuruudda u qalmid la'aanta. Waxayna caddeeyeen in laba faqro oo keliya oo wax ka beddelkaasi in ay burburinayaan iskudayga Trump uu ugu suxulduubayo ku noqodka aqalka cad. Waxayna dhaheen qababka u qalmid la'aanta madaxweynihii horeete waxa ay ka hor istaagaysaa in uu mansabka madaxweynenimada mar kale qabto sababo la xiriira dhaqankiisii dhacdooyinkii 6 January dhacay 2021 iyo wixii ka horreeyeyba. Sidoo kaleete khabiirka dhanka qaanuunka William Bood iyo sidoo kaleete Michael Polis ayaa waxa ay iyaguna leeyihiin madaxweynihii hore Donald Trump uma qalmo dastuur ahaan in uu madaxweyne mar kaleete noqdo una qabto jagada madaxweynenimada amaba mansab kale oo xukuumadda ah sababo la xiriira kaalinta uu ku lahaa iskudaygiisii in uu wax ka beddelo doorashooyinkii 2020-ka dhacay iyo wax ka beddelka natiijooyinka iyo dhacdooyinkii ku xigay. Labadaasi khabiirna waxay sheegeen in Trump uu hadalkii uu tabiyey ee daqiiqada ka hor inta aan dhismaha aqalka cad la gelin uu tabiyey in dhanbaal guud uu ahaa oo isagu xadidan ujeeddadiisuna ay ahayd in doorashooyinkii la xaday, isagoo ugu yeedhaya dadkii halka isugu yimid inay tallaabooyin degdega qaadaan oo ay kaga hortegayaan in maamulka la wareejiyo. Sidoo kale waxay sheegeen in geedi socodka guud ee dhaqanka Trump la fahantiisuba in ay ahliyadda ama u qalmidda sharaxitaanka iyo madaxweynenimada ay ka hor istaagayso, iyada oo weliba aan la fiirininba in markaasi la eedeynayo dembi ahaan oo lagu eedeynayo doorashooyinkii 2020-ka iyo in kaleete. Waxaa kaloo ay farta ku fiiqeen labada khabiir sooyaalkii taariikheed ee qaybtan wax ka beddelka ee nambarkeedu 14 yahay oo iyadu hadda ka hor wax badan oo hoggaamiyaalka federaalka ka hor istaagtay inay jagooyin qabtaan ama ay isu sharaxaan si cusub amaba ay manaasib xukuumadda ka qabtaan wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeye ee dhacay 1865. Waxayna caddeeyeen inaynan jirin tan iyo dagaalkaasi sokeeye ee Maraykanka khataro ku soo aadan dowladda dastuuriga ee waddanka Maraykanka sida weerarkii aqalka cad lagu qaaday oo kale uu ahaa iyo iskudaygii Trump ee aan sharciga ahayn in uu haysto jagadiisa. gabagabada wax kastoo haatan aan boqolkiiba boqol isku raacsanayn uqalmid la-aanta Trump, balse arrintan ayaa waxa ay keeni doontaa in si dhaba qaduhu arrintaasi u farageliyo, iyadoo khubarada dastuurku ay qirsan yihiin masalada ku saabsan Trump inuu doorashooyinkan ka qayb galo oo magiciisa lagu daro 2024 inay u baahan tahay ugu dambeynta maxkamadda sare in ay go'aan ka gaadho. Waxyaabaha kale dhici karee la odarasaya ayaa waxaa ka mid a in hogaamiyaalka wilaayooyinka qaarkood inay suurtagal tahay inay dhahaan kama qaybgalayo codaynta wilaayadan looga codaynayo madaxweynihii hore ee Trump, markaasna waxaa loo baahanayaa in maxkamadi ay ra'yiga ugu dambeysa go'aankeeda yeelato.
akhyaarta nala socotay intaasina waxaa noogu dhammaaday barnaamijkaasi aan ka diyaarinay Trump iyo xaaladahaasi dhanka Baritaankiisa soo food saartay, inagu oo la socon doona kolba wixii ka soo kordha. Haatanna qadar yaro
waana wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijkeenaasi aad dhegaysateen. Waxaa haatana noo soo socda baaritaano dhankaasi sacuudiga dad lagu laayay oo Itoobiyaana oo laga sameeyey, tiraduna aad u badan tahay sidee la sheegayo. Haatase waxaad ku soo dhowaataan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa ka howlgalay gobolka Galgaduud, iyagoo halkaasi ku qabsaday amaba kaga qabsaday Al-Shabaab goobo ay ku sugnaayeen oo ay ka mid tahay magaalooyin istaraatiijiya. Wariyaheena Cabdulxafiis ayaa warkan warbixintana noo soo diray ee dhegeysiwaan.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo weli ku guda jira dagaalka dhana xarakada Shabaab ayaa lasoo wariyey inay gacanta ku dhigeen deegaano hor leh gaar ahaan magaalada Webxo ee ka tirsan gobolka Galgaduud, halka oo ka mid ah deegaanada istaraatiijiga ah ee Al-Shabaab gacanta ugu jirtay. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya, General Cabdullaahi Cali Caanood, ayaa warbaahinta u xaqiijiyey qabsashada Webxo iyo deegaano kale oo dhowra oo hoos tagta gobolka Galgaduud kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka, sida uu yidhi. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in deegaanadan loo xureeyey, sida uu yidhi, hab farsamo ku dheehan oo aanay dhici doonin inay ciidamadu mar dambe dib uga soo baxaan sida kal hore dhacday oo kale. General Caanood waxa uu sheegay in sidoo kale ciidamadu ay la wareegeen deegaanada ay ka midka yihiin Daadaale, Galqoryaale iyo Bidda Ciise, kuwa oo dhammaantoodba ah deegaano horey gacanta ugu jiray xarakada Shabaab.
Shacabka Soomaaliyeed, gudaha ummadda Soomaaliyeed, waxaynu isku ogneen inaannu mar walba isu soo tabinno isbeddelka xaaladeed ee ka soconaya furumaha dagaalka iyo deegaanada laga xoreynayo cadowga Al-Shabaab. Aan hore isugu sheegnayba, howlgalku wuu socdaa, laakiin si waafaqsan hab taktika ah oo aysan wax khalad ah dambe aysan gadaalka imaan karin buu u socdaa. Waxaa socda sifaynta deegaanadii ay sheeg cadowgu uu horey u deganaa ee laga kiciyey ee dhulalka kaymaha ah ama hawdka ah, dhulalka beeralayda ah, dhulalka daaqsimada ah, dhulalkaasoo dhan in la sifeeyo yaa hadda si weyn u socota. Waxaana maanta ciidamadu ay gacanta ku dhigeen oo la wareegeen tuulooyin iyo degmooyin waaweyn oo la yaqaano, oo ay ka mid tahay tuulada Webxo oo ah magaalo weyn oo ceelbiyood leh oo waraleh oo dhul daaqsimeed leh oo u dhiganta degmo. Waxay kaloo la wareegeen maantayto tuulada Chaw oo ayagu ay joogeen oo cadowga maxkamad uga dhisnayd oo xaasasna u joogeen, maanta ciidanku waa la wareegay. Waxaa maanta ciidanku sidoo kale la wareegay Daadaale, tuulo la yiraahdo la wareegeen. Waxay kale la wareegeen Galqoryaale, ee isagana maanta la wareegeen Bidda Ciise bay la wareegeen. Dhammaan meelahan ii sheegayo waa meelo tuulooyin dadku deganaa oo ceelal leh oo dhulbadyood leh oo beera leh oo dad deegaan oo rasmi ah oo ayagu ay deganaayeen cashuur ku qaadan jireen oo amiirada ay ka talin jireen.
Afhayeenka ayaa dhanka kale sheegay in ay ciidamada dowladda isku soo dhiibeen, sida uu yiri, dhallinyaro u dagaalamaysay xarakada Shabaab, isagoona sidoo kale ugu baaqay dhallinyarada kale inay ciidamada dowladda isku soo dhiibaan si loo nabadgeliyo.
Waxaa kaloo jira shalayto dhallinyaro badan oo dadka la khalday ah oo Shabaab ay khaldeen yaa isu soo dhiibay ciidamada jiida kala duwan oo ah hoos yimaada degmada Galhareeri iyo Ceelbuurba iska soo dhiibeen, waxayna u yimaadeen ciidanka. Arrintaasi waa guul weeye dhallinyarada la marhabaabiyey ee khawaarijdu marhabaabiyeen. Waxaan ugu yeeraynaa inay ciidamada isu soo dhiibaan. Ciidanka haddii isu soo dhiibaan, waxay noqonayaan muwaadiniin xaq leh, waxay helayaan shaqo, waxay helayaan waxbarasho, waxay helayaan xorriyad iyo mustaqbal wanaagsan bay helayaan hadday ciidanka isu soo dhiibaan. Haddeese ciidanka isu soo dhiibin ee goobaha dagaalka la isugu tago, waxay noqonayaan inay noqdaan mid dhintay ama mid la qabto. Ka la qabteen dee sharciga ee maxkamadda la geliya, ka dhinteena wuu dhimanayaa. Si aad mustaqbal iyo aayatin fiican u yeelato, isu soo dhiib ciidanka. Laba fursadood baad haysaa. Mar waa midka kan hadda aad diyaar garow ku jirtaan oo jiidaha aad isku qaybinaysaan, hawdkaaga waa ka dhex dusi kartaa, waa u tagi kartaa ciidanka, waa isu dhiibi kartaa. Marna waa marka uu bilowmo faltanka dagaalka ee goobta aad difaaca kaga jirto. Markuu dagaalku dhammaado oo bilaabmo faltankaasi, xorriyad baad haysataa in la ilmo ilaaliso, labada jilbood ku istaag, labada gacmood kor u taag, qorigana gadaal isaga tuur. Askarta ciidanku amar bay qabtaa, waa ku soo dhaweynaysaa, waana lagu daynayaa.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya, Cabdullaahi Cali Caanood, ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku faanay in ciidanka militariga dowladda Soomaaliya xilligan ay yihiin kuwa aad u xoog badan oo ay u dhan yihiin dhammaanba qalabkii dagaalka, oo ay ku jiraan diyaarado duqeyn ku samaynaysa Shabaab, isagoona carabka ku dhejiyey in guud ahaanba dalka laga xoreyn doono oo howlgaladan aanay ku koobnaan doonin, sida uu yidhi, deegaanada Galhareeri iyo Ceelbuur oo keliya.
Waxaan rabaa Al-Shabaab iyo shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego laga soo bilaabo dhammaadkii dowladdii militariga ahayd wixii ka dambeeya. Maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa markii ugu xoog badnaa wey. Waxaan yeelanay ciidan cirka, ciidan dhul oo xoog leh. Waxaa socda diyaaradihii ciidanka cirka Soomaaliya, dhallinyaro Soomaaliyeed wada oo sahaminaysa oo duqeynaysa. Waxaa jira ciidankii xoogga dalka Soomaaliya dhulka oo si fiican u faltamayo, tiro badan oo gaadiid badan oo hubfad badan oo casri ah oo wanaagsan wata. Sidaas darteed, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo wax dhamaantood waxay go'aansadeen maanteyto dalka Soomaali in laga xoreeyo Al-Shabaab. Al-Shabaab xoreynta laga xoreynaya wuxuu isugu tagaya saddex meelood, maaha magaalo in laga xoreynayo, maaha Ceelbuur iyo Galhareeri kaliya, dalka dhan baa laga xoreynaya, lagana hari maayo. Marka laga xoreeyo intuu meel tago hawl isku soo galay isku skaayso abaabuli maayo, waa la dabagalayaa, howlgalku waa soconayaa, waa la eriyanayaa, waa la qabanayaa, waa la xirxirayaa, waa la dilayaa. Waxaa badbaadayo keli ah midka isu soo dhiibo ciidanka isu soo dhiiba, ninkaasi waa la soo dhaweynayaa. Nimanka shacabka Soomaaliyeed dhibaatada iyo makriga ee dhagarta badan u geysta amiirada ah, maanta saddexbaa inuu gudboon inaad badbaadaan oo aad shacabka Soomaaliyeed aad Ilaahayna u toobadkeetaan, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo shacabka Soomaaliyeed cafis weydiisataan, oo aad Soomaali qarannimadeeda iyo dowladnimadeeda ay dibudhiskeeda ka qayb gashaan, iyo inaad ama dhimataan ama aad xabsi ku abaadaan. Labadaasaa midii maanta inii bannaan. Waqtigii hore oo ii sheeg ahaa meel hablaha laga qabtay waa ciidanka difaaca ma jirto maanta. Gulufku dalka oo dhan waa ka socdaa, ciidanku waa xoog badan yahay, hawada waan haysanaa, ciidan xoog badan baan haysanaa, dhaqaale waa u haysanaa, howlgalka waxaa inii bannaan oo keliya halkaa fursadba inii bannaan oo ah inaad ciidanka soo dhiibtaan. Afallahu camaa salafaan leenahay, haddaa Ilaahay u toobad keentaan, madaxweynaha shacabka Soomaaliyeedna weydiisataan inay cafiyaan. Wixii hore waa laidinka dhaafayaa, toobadkeenka Alla waa aqbalaa. Waxaa laga yaabaa inaad madaxda qaranka mid noqotaan, inaad ganacsato waaweyn noqotaan, diblomaasi inaad noqotaan, geedaha hoostooda ha ku jirinna, shacabka Soomaaliyeed dhiiggooda ha jaqinine, ka soo baxa.
Si kastaba, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay wadeen dhaqdhaqaaqyo aad u xoog badan oo ku aadan dagaalka dhana xarakada Shabaab oo ay doonayaan in ay kula wareegaan degmooyinka Galhareeri iyo Ceelbuur oo ka mid ah deegaano muhiima oo xarakada Shabaab ay gacanta ku hayeen sanad aad u fara badan. Dhanka kale, taliska ciidanka biliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax xoogan oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, kaasi oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Afhayeenka ciidanka biliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayaa sheegay in qaraxaasi lagu bartilmaameedsaday xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose ee Xamar ee ku taalla isgoyska ifka Xalan, halkaasoo sidoo kale bar kontrool u ah ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta caasimadda ee loo yaqaano Police Militare. Afhayeenku waxa uu sheegay in khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi uu yahay hal ruux oo geeriyooday, kaasi oo ahaa sida uu sheegay shaqaale ka tirsanaa dowladda hoose ee Xamar, iyo dhaawac laba ruux oo kale kuwa oo ahaa dadkaaga waa goobta oo rayd ahaa.
Gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen qawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas uu ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir, halkaasoo xarun u ahayd. Ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allahu naxariista in Ilaah weyna rajucuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee Xamar. Labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhawaa oo dhaawacu u gaaray. Halkaas ayaa khasaaruhu yahay, halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah. Qaruxuna wuxuu ku dhacay xaruntaas ku shaqeynaysay shirkadda nadaafadda IFA oo ka shaqeysa gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa. Intaas ayaa khasaaraha meesha ka dhacay yahay. Haddana goobta way xiran tahay oo waxaa ku sugan ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidanka Ciiltire oo ka shaqeynaya howlgalka sugista amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda.
Si kastaba, maamulka gobolka Banaadir ayaa sidan oo kale weeraro qoraxyaha lagu qaaday kuwa oo khasaare ka soo gaaray shaqaale ka tirsan gobolka Banaadir, waxaana weeraradaasi qaarkood si toosa loogu qaaday xarunta dowladda hoose oo ay dhowr jeer ka dhex dagaalameen xarakada Shabaab.
Akhyaarta hawada nagala socota, intaasna waxaa noogu dhammaatay warbixintii uu noo soo diray wariyaheena Cabdilxafiid ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee Galguduud ka howlgalayay iyo goobahaasi istaraatiijiyadda ee ay la wareegeen. Haatana qodobada warka ugu darkaroon mar kaleete. Maamulka xaaladaha degdega ayaa waxa ay qayb badan oo Australia ka mida waxa ay feejignaan ugu baaqeen in ay ku sugnaadaan sababo la xidhiidha sannadkan dababka ka dhici doona kaymaha oo aad u daran. Xogo cusub ayaa haatan daaha ka qaadaysa siyaabaha kala duwan ee dumarka iyo raggaba ay ula kulmaan tacadiyada dhanka jirdilka iyo kuwa sidoo kaleete jinsigaba. Natiijooyinkan sannadkan waxay muujinayaan dhanka iskuullada qiyaastii 10% ardaydu waxa ay ku guuldaraysteen inay buuxin waayaan heerarka ugu hooseeya ee ku saabsan akhriska, qoraalka iyo xisaabta. Haatanna khayrta wadaraan ilaga xididhay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena oo ugu dambeeya ee barnaamijta ee ah dadka aanahno baaritaano ayaa laga furay dhanka ku saabsan dhibaato la sheegay in lagu dilay dad Itoobiyaana oo tahriibayaalaha oo iyagu u kala goosheeyey xuduudka Yemen dhanka Sacuudigana u socday. Tahriibayaalkaasi ayaa waxaa la sheegay in ay dileen ciidamada markaasi Sacuudiga ee xadka ilaalada ka ahaa, balse Sacuudiguna arintaasi waa uu diiday. Arintaas ayaa haatana baaritaan laga furay. Warbixin kooban dhegeysiwaan. Itoobiya oo xaqiiqa baadhis wadaaga la sameynaysa waddanka Sacuudiga sababa la xidhiidha eedeymaha soo baxeen oo in la dilay boqolaal muhaajiriina oo Itoobiyaana sheegaysa. Xukuumadda Itoobiya ayaa waxay ku baaqday inay sameynayso xaqiiqa baadhis la wadaagaysa Sacuudiga oo ku saabsan eedeyma dil boqolaal muhaajiriina oo Itoobiyaana oo u dhexeeyay muddada bishii Maaj 2022 iyo bishii Juun 2023. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya warmurtiyeeday soo saartay oo ay ku daabacday barta X ee xukuumaddu iska leedahay waxa ay sheegtay xukuumaddu inay si degdeg ah u xaqiijin doonto dhacdada iyadoo iskaashi la sameynaysa waddanka Sacuudiga iyadoo ugu yeedhay in la kaadsado oo aan degdeg iyo hadal la turturo midna aan la sameynin ilaa ay dhamaato xaqiiqa baarista socota. Dhinaciisa fayeenka qaramada midoobay waxa uu ku tilmaamay warbixintan inay tahay mid aad walwal u keenaysa iyadoo ay ku jirto eedeymo khatar ah oo weyn, isagoo sheegay inayse adag tahay ilaa iyo aminkan hubsiga arrintan xaqiiqanimadeeda. Hay-adda Human Rights Watch ayaa waxa ay ka adatay muhaajiriin xuutiyiinta ku eedeeyey in ay gacan siiyeen kuwa iyagu tahriibinta gacanta ku hayay, weliba si xunna dadkaasi dhaqaale ahaan loo xoogay, iyadoo ay muhaajiriintaasi sheegeen in xuutiyiinta dadkaasi ay gooba lagu xiro ku soo hogaamiyeen. Dhinacooda xuutiyiintu waxa ay beeniyeen inay ka qayb qaateen oo ay gacan siiyeen dadka wax taariibinayay, waxa ayna sheegeen in iyagu arkaan ba kuwa dambiilayaala kuwa wax taariibiya. Warbixinta ayaa 73 beej ayaa waxa ay cuskotay 38 muhaajir oo Itoobiyaana oo ay la kulantay oo isku dayay iyagu inay soo gudbaan xuduudka Sacuudiga iyo Yemen u dhaxeeya iyagoo Sacuudiga soo galaya, iyo sidoo kale sawirro lagu qaaday satellite-yada iyo sawirro iyo video-yo kaleete oo baraha bulshada iyaguna lagu soo daayay iyo ila kaleeto u gaara hay-adda. Ilaa Sacuudiya ayaa dhinacooda arintaasi beeniyeen kuna tilmaamay eedeymahaasi hay-adda Human Rights Watch inay tahay mid aan xaqiiqo ahayn, eedeynahaas oo ay u soo jeedisay ciidanka ilaaliya xuduudka ee waddanka Sacuudigu in ay dileen muhaajiriin Itoobiyaana. Ilaan xukuumaddu waxa ay sheegeen oo wakaaladda saxaafadda ee Faransiiska ay u sheegeen eedeymahaasi in aynan sal iyo raad lahayn, wax xaqiiqana aynan ku qotomin. Ururka ayaa waxay ku eedeeyeen warbixin ay soo saareen ciidanka xuduudda Sacuudiga jooga in ay xabado aad u badan ku ganeen dad iyagu tahriibayay, iyagoo sidoo kaleetana qaraxyo u adeegsaday dadkaasi Itoobiyaanka ahaa oo isku dayayay inay xadka Yemen ka soo gudbaan oo ay Sacuudiga soo galaan.
Akhirta hawada nagala socotay, intaasna waxaa noogu dhan warbixintii barnaamijkeena ugu dambeysay ee ahayd baaritaan laga furay dhankaasi waddanka Sacuudiga dhibaato xuduudkeeda laga sheegay inay ka dhacday, balse Sacuudigu ay diideen oo ah in dad Itoobiyaano fara badan halkaasi lagu laayay muddadaasi aynu sheegnay. Haatana qadar yaro markaasi madadaala.
akhirta wada nagala xidhiidhay barnaamijkeena gabagabadiisa inagoo muddo hal saac ah wada ka wada soconnay, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda s b s.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.